ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini akan diawali dengan informasi tentang sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet dengan hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Dilanjutkan dengan cerita dari dokter asal Indonesia yang sukses menjadi dokter ahli bedah di Amerika. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film terbaru aktor Zac Efron. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah perusahaan di California mengubah pesawat berbahan bakar jet sehingga dapat menggunakan bahan bakar hidrogen guna mengurangi emisi yang membahayakan lingkungan. Laporan reporter VOA Jenia Dulo berikut ini akan menjelaskan seputar pesawat-pesawat eksperimental yang kini sudah mengudara. Setelah melakukan persiapan, pilot uji coba Alex Kroll siap untuk lepas landas dari Bandara Udara dan Antariksa Mojave di negara bagian California. Kepada menara kendali, ia menyatakan siap untuk menyalakan mesin hidrogen.
Mojave Tower, Lightning One, ready for hydrogen powertrain start.
Perusahaan Universal Hydrogen yang berbasis di California kini dapat melakukan perombakan terhadap pesawat yang menggunakan bahan bakar jet atau aftur agar dapat beroperasi dengan hidrogen. Mark Cousin adalah direktur utama perusahaan tersebut. Menurutnya, modifikasi bahan bakar ini akan mengurangi emisi karbon di industri penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air.
And that water just comes out through an exhaust here, and it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine.
Kepada VOA, Mark menunjukkan tempat keluarnya air melalui saluran pembuangan, di mana air tersebut akan keluar dari belakang pesawat dalam bentuk uap. Jadi, daripada meninggalkan jejak CO2 atau karbon dioksida dan nitro oksida, serta hal-hal lain yang keluar dari belakang turbin gas, pesawat tersebut akan meninggalkan jejak air. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar pesawat, teknologi ini memanfaatkan reaksi hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Dengan melepas jumlah kursi pesawat guna memberi ruang bagi sel hidrogen, maka jumlah penumpang yang dapat dimuat dalam pesawat tersebut juga berkurang. Mesin listrik juga lebih berat daripada turbin gas yang digantikannya. Loris Gleiner adalah insinyur teknik mesin yang menjabat sebagai direktur bagian mesin di Universal Hydrogen. Menurutnya, hal tersebut diimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar.
For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop, so it means that we can, you know, travel twice as far for the same quantity of hydrogen.
Loris mengatakan, untuk pesawat penumpang berukuran sedang, mereka merasa cara ini akan lebih baik karena mesin berbahan bakar hidrogen tersebut dua kali lebih efisien daripada mesin baling-baling turbo dengan merek Pratt & Whitney. Artinya mereka dapat terbang dua kali lebih jauh dengan menggunakan jumlah hidrogen yang sama. Suara saat terbang juga jauh lebih tenang. Karena tanpa adanya mesin turbin, suara yang terdengar hanyalah baling-baling yang berputar. Perusahaan Universal Hydrogen ini berupaya untuk mengusahakan agar pesawat-pesawat pengguna bahan bakar hidrogen tersebut dapat beroperasi secara komersil pada tahun 2026 dan melayani rute penerbangan hingga 3 jam dalam perjalanannya. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC, sudah terhubung dengan Iswanto Sukandi, diaspora Indonesia yang tinggal di Tampa, Florida. Halo Iswanto, apa kabar?
Baik, terima kasih atas undangannya untuk VOA.
Ceritakan tentang profesinya saat ini.
Saya kerja di Tampa sebagai ahli bedah liver, pancreas, biliary surgery, dan juga ahli bedah robotic surgery untuk kanker atau juga non-kanker untuk liver, pancreas, dan organ di sekitar abdomen, perut. Saya sudah sekitar 8 tahun kerja di rumah sakit di sini namanya Advent Health Tampa. Rumah sakit gede di bagian pantai barat dari Florida.
Baik. Apa tugas Anda?
Ada beberapa, sama seperti ahli bedah di mana-mana, kita tugas utamanya itu mengobati pasien. Jadi pasien datang dengan kanker liver atau kanker yang organ yang lain, tentu dia perlu ahli bedah untuk pengobatan. Apakah itu surgery, operasi, atau bukan operasi, jadi kita melayani itu. Beberapa tugas lain sebagai associate professor untuk ngajar. Jadi saya juga ngajar resident yang mau jadi ahli bedah umum, saya ajarin. Juga ngajarin fellow in hepatobiliary surgery. Fellow itu artinya mereka yang sudah lulus sebagai ahli bedah umum, tapi perlu menambah keahlian subspesialisasi untuk liver, pancreas, dan lain-lain. Kemudian tugas yang satu lagi adalah saya sebagai chief division dari hepatopancreasobiliary surgery. Jadi saya ngurusin department administratif untuk liver, pancreas, and biliary surgery. Itu tiga tugas utama.
Jadi udah berapa lama tinggal di Amerika?
20 tahun.
Boleh cerita bagaimana waktu itu Anda bisa tinggal dan menetap di Amerika?
Waktu itu pertama kalinya sih saya datang sebagai staff research. Jadi saya lulus dari Erlangga, waktu itu kebetulan ketemu teman yang bilang, oh kamu kalau mau research di rumah sakit di Amerika, di Cleveland Clinic itu ada kesempatan. Waktu itu kebetulan somehow saya kontak mereka dan mereka itu kontak balik. Mereka bilang, oh iya kamu kalau mau research di bagian laparoscopic GI surgery bisa, mungkin memang nasibnya sudah ke situ ya. Saya dapat balasan itu, saya bilang, oh really? Terus kita koresponden, gimana saya kirim ijazah gini-gini, sama Cleveland Clinic saya dikirimin sponsor untuk visa untuk datang ke US.
Wow.
Jadi saya bawa surat itu ke embassy di Surabaya 21 tahun lalu, bawa ijazah saya, ngomong sama US embassy-nya, bilang ini saya direkrut untuk jadi tenaga research di klinik. Cleveland Clinic kan rumah sakit gede banget, dan mereka bilang sure. Waktu itu saya nggak ada rencana untuk tinggal di sini. Waktu itu mau pulang ke Indonesia, kan orang tua saya tinggal di Indonesia. Sampai sekarang mereka tinggal di Indonesia. Terus saya ke sini research tahun, kerjanya lumayan produktif, publication banyak, gini-gini. Jadi bos saya itu senang. Bos saya bilang, Iswanto, kamu tahun depan mau kemana? Saya bilang, saya mau pulang. Terus saya bilang, hi, you crazy? Terus saya bilang, why I'm crazy? Terus saya bilang, oh, why don't you do an internship here? Jadi mulai aja pikirnya, aduh, anak muda ini kok mau pulang sih, gimana sih? Terus saya dikasih internship sama rumah sakit itu. Setahun, internship itu kayak tahun awal untuk jadi resident. Jadi kita tiap hari jam 5 pagi gitu ngeliatin pasien round, lukanya dibuka, drainnya dicabut. Habis itu jam 7 pagi kita ke kamar operasi untuk bantuin operasi, asisten operasi. 2 tahun kayak gitu tuh sama bos yang saya di situ bilang, Iswanto kamu mau ngapain tahun depan? Terus aku bilang, you know, aku sudah 3 tahun di sini, mungkin I should finish the program. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa, ini ada rumah sakit yang butuh resident juga. Jadi saya dikirim ke Philadelphia waktu itu, sampai saya selesai punya dapat brevet ahli bedah umum di Philadelphia.
Wow.
Waktu itu saya presiden tahun ketiga, saya dikasih green card sama US. Saya datang bagian visa pertama. Dalam dunia ini kan di US itu kalau kamu nggak punya green card kan kesempatan kan sangat sulit gitu untuk naik ke atas. Untungnya setiap langkah itu pada saat saya butuh something itu ada yang bantuin gitu, heran juga. Waktu saya pas mau butuh green card, saya ke office-nya chairman saya, you know, Professor Kokura, you know, I need a green card, you know. Terus dia bilang, ngapain kamu butuh green card? Saya bilang, you know, because saya itu mau fellowship ke Yale, dan Yale itu butuh green card. Terus dia bilang, saya kalau nggak punya green card, saya nggak bisa ke Yale loh. Bos saya itu bilang, oh, don't worry, we'll take care of it. Dalam 2 minggu, application untuk green card udah dimasukin sama rumah sakitnya. 6 bulan berikutnya, saya buka kotak pos, itu ada green card di situ. Habis itu, udah, saya udah nggak usah pusing lagi tentang visa macam-macam. Saya bisa ke Yale untuk belajar ini, ke Pittsburgh gitu. Otherwise, itu nggak sulit banget untuk bisa mencapai posisi segitu tanpa ada green card. Akhirnya, lama-lama kita akhirnya tinggal di sini. Istri saya kan orang Indonesia juga. Kita married di Philadelphia. Saya punya 2 anak, semua lahir di sini. Umur 3 sama 8. Bisa bahasa Indonesia semua, kita ajarin. Kita ke Indonesia setiap tiap tahun untuk nengok orang tua. Jadi kita ke Indonesia, terus habis itu mereka ke sini gitu, supaya kita dekat sama mereka gitu.
Selama Anda berkarir di Amerika ini, ada cerita yang berkesan?
Dalam dunia pekerjaan saya ini kan sangat kurang orang Asia. Karena untuk masuk di kalangan ahli bedah di Amerika itu kebanyakan kan bule. Pekerjaan ini biasanya pekerjaannya bule. Dan bule pun itu nggak mau bagi ke orang lain selain bule gitu kan. Tahu lah maksudnya ahli bedah itu kan sangat prestis. Orang bule pun itu bersaing untuk jadi ahli bedah. Jadi application itu sangat sulit. Sangat sulit. Tapi syukurlah kita pas butuh itu ada yang bantuin. Jadi akhirnya jadi gitu loh. Jadi dari dulu itu untuk dapatin posisi presiden itu sulit banget. Mungkin you know orang Asia di bagian surgery mungkin kayak 5%. Sehari-hari itu biasanya saya kerja sama bule terus. Yang unik itu kan yang lain-lain gitu kan. Jadi saya ingat pernah sekali ya pas waktu saya masih di Pennsylvania itu ada orang Indonesia actually. Yeah. Pas saya ke rumah sakit itu teman-teman saya bilang, oh this is perfect because we need you. I was like, why you need me? Yeah, because kita nggak bisa ngomong sama pasien ini. Saya bilang, what do you mean? Terus bilang, iya pasien ini sudah Indonesia, dia nggak bisa ngomong sama kita dan kita tuh nggak bisa dapat translator. Terus akhirnya saya yang ngomong sama sebapak itu tiap hari. Dia 3 minggu di rumah sakit, dioperasi 2 kali bahkan. Sampai stres dia. Waktu itu kan memang sakit kan. Waktu kan ada masalah lambung, ulcer dan bocor dan macam-macam. Tapi akhirnya itu sangat berkesan gitu kan. Dia orang Indonesia, gak bisa ngomong sama suster juga, gak bisa ngomong. Susternya stres kan, gak bisa ngomong sama dia. Dan dia juga stres kan, gak bisa ngomong sama suster. Jadi saya tiap hari ke kamarnya dia, terus saya translate. Kita kan dari tim ahli bedanya dia. Saya juga translate dia. Ya kayak gitu-gitu saya terkesan gitu. Terus saya juga ada operasi orang Indonesia di Tampa. Itu berkesan bagi saya.
Kemudian ada rencana berbagi dengan dokter-dokter muda di Indonesia.
Saya itu diminta kasih kuliah di Solo, which is saya senang gitu. Saya kan diminta dari Airlangga untuk kasih kuliah, saya belum kasih tanggal. Diminta ke Solo, saya belum kasih tanggal. Maksud saya itu mau saya digabung semua gitu. Jadi kalau pas saya ke Indonesia, ya kita kasih kuliah, kita bisa operasi sama-sama. Jadi saling bertukar ilmu, teknik untuk operasi. Kalau di US itu kita bilangnya kasih lecture grand rounds. Saya itu ngasih itu kemana-mana, ke Italia saya ngasih, ke Prancis saya ngasih, kapan hari saya ke Saudi Arabia juga ngasih. Jadi kalau ke Indonesia kan itu kan bisa membantu dokter-dokter muda untuk belajar dan mereka juga tahu, oh kita juga ada kesempatan bisa keluar negeri untuk belajar kalau kita mau. Jadi kan supaya mereka itu pikirannya terbuka dan bisa untuk memajukan Indonesia. Sekarang sih saya sudah mulai lihat, sudah mulai ada beberapa orang Indonesia itu yang pergi belajar ke Korea dan ke Jepang. Jadi itu sudah mulai bagus. Dan itu harus lebih dan itu harus dipupuk. Jadi dokter-dokter yang senior itu jangan menghalangi anak-anak muda untuk belajar ke Korea, Jepang. Itu tuh kesempatan bagus. Mereka kalau pulang ke Indonesia bisa kerja di Jakarta, nggak dipersulit, itu Indonesia bisa maju.
Punya rencana apa selain memajukan Indonesia dengan berbagi?
Kalau rencana ke depan sih saya banyak banget. Dalam bidang saya itu yang bisa dikembangin itu banyak banget. Maksudnya untuk bagian robotic surgery, wilayah yang bisa dicakup itu banyak banget. Jadi bukan cuma operasi liver, pankreas, tapi juga untuk transplantation itu sekarang itu udah mulai umum. Gimana ya caranya Indonesia bisa maju untuk operasi seperti ini? Pak Jokowi bilang, kenapa sih orang Indonesia harus ke luar negeri untuk berobat dan itu kehilangan devisa beberapa triliun? Itu saya dengar tentang rumah sakit baru ini yang katanya dimotorin sama Pak Jokowi dan PT Pertamina Jakarta. Wah, kalau program pemerintah dan mereka serius, itu biasanya bisa jalan gitu, asal serius. Soalnya kan program ini kan butuh teknologi, alat, dan tenaga ahli. Kalau memang program ini bisa terjadi, saya sih pingin pertama mungkin jadi dosen tamu atau jadi ahli bedah tamu ke Bali. Kita kan bisa bantu gitu loh untuk rekrutmen, caranya setup program. Karena program yang ditampak juga saya yang bikin. Liver surgery sebelum saya datang nggak ada di sini. Setelah saya sekarang ada, programnya jalan kencang banget. Tujuan saya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan dalam bidang saya itu adalah surgery, supaya orang Indonesia itu bisa dilayani gitu loh. Ngapain ke Malaysia? Ke Singapura? Mahal banget. Dan Malaysia pun dibandingkan dengan yang saya tawarin di Amerika, Malaysia mah gak ada apa-apanya gitu. Jadi servis kita ini melebihi Malaysia, Singapura, bahkan Malaysia, Singapura together kita masih lebih. Jadi kalau ini kita bisa bawa ke Bali kan bagus banget. Pengen lihat Indonesia bisa ada robotic surgery, maksudnya state of the art operation, dan itu bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Saya bisa ngajarin orang Indonesia, Jakarta, di mana-mana, kan jadi bagus.
Tips atau pesan untuk teman-teman di Indonesia supaya bisa sesukses Anda?
Pesan saya sih jangan nyerah, dan itu harus membuka pikiran untuk terus berkembang, dan jangan ragu-ragu untuk belajar keluar Indonesia. Kadang-kadang kita tuh harus
langsung terjun, jangan nggak usah dipikir, jangan langsung go for it.
Terima kasih dokter Suwanto Sukandi, sukses selalu untuk Anda.
Oke, terima kasih, bye bye. The Voice of America.
Washington DC. Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Zac Efron menjalani transformasi besar untuk peran terbarunya di film The Iron Claw. Namun ia senang melakukannya karena memerankan sosok nyata dalam kehidupan dan tuntutan fisiknya tidak seberat dalam film Baywatch. Tim VOA melaporkan.
Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did.
The Iron Claw menelusuri kisah bangkit dan ambruknya keluarga pegulat Von Erich yang memberikan pengaruh besar pada olahraga tersebut dari tahun 1960-an hingga saat ini. Efron sendiri berperan sebagai pegulat profesional Kevin Von Erich. Ini kali ketiga Efron memerankan sosok manusia di dunia nyata. Pada tahun 2019, ia berperan sebagai pembunuh berantai Ted Bundy dalam film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Dan baru-baru ini ia berperan sebagai mantan anggota marinir Amerika Serikat, Chick Donahue, dalam film biografi The Greatest Beer Run Ever. Efron mengaku senang membintangi film ini.
I want to play real people for a long time. So it was actually kind of a relief. I got to switch training back up to things that I like to do.
Sudah cukup lama saya ingin memerankan sosok dari dunia nyata, dan yang juga melegakan saya bisa kembali melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk umur panjang, kebugaran, dan keatletisan tubuh. Pokoknya lebih sedikit keurusan binaraganya.
Peran Efron menuntut latihan fisik intensif selama berbulan-bulan serta diet ketat. Sesuatu yang menurut Efron sulit dipertahankan setelah film tersebut selesai dibuat. Namun ia mengatakan kali ini tantangannya lebih ringan daripada film Baywatch. Dalam The Iron Claw, Efron tidak membuat tubuhnya sekering yang dicapainya untuk film soal kisah penjaga pantai tersebut. Ia mengatakan ia memang membesarkan tubuhnya, tapi kadar lemaknya dipertahankan pada tingkat rendah. Efron sempat mengatakan kepada majalah Men's Health, latihan fisiknya untuk Baywatch ditujukan untuk membuat otot-otot tubuhnya sekering mungkin, sehingga ia menjalani proses pembuangan air dari tubuh atau diuretik secara ketat. Proses itu, menurut pengakuan Efron, memang menghasilkan tampilan fisik yang terkesan mustahil, namun juga membuatnya jatuh ke dalam depresi yang sangat parah untuk waktu yang lama. Kevin Von Erich, satu-satunya dari 4 bersaudara Von Erich yang masih hidup dan sosoknya dalam film The Iron Claw diperankan Efron, mengatakan bahwa ia merasa film tersebut menceritakan kisah keluarganya dengan cara yang menghormati mereka. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya Dewi Sulianti dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye. Direct from Washington.